Yehezkel 36. bab. İnsan oğlu, İsrail dağlarına peygamberlik et ve böyle ayt. İsrail dağları, Rabbinin sözlerini dinleyiniz. Rabbi Teala şöyle dey. Düşmanlar sizin hakkınızda, aha, ebedi töpeler endi bizimki oldu, dedi. Şunun için peygamberlik et ve böyle ayt. Rabbi Teala şöyle dey. Sizlerini er taraftan yakıp yıka, sizin mal mülkünüzünü tutup alay ediler. Başka halklar sizge başlık ete ediler, sizlerini soge ve yamanlay ediler. Şunun için İsrail dağları Rabbi Teala'nın sözünü dinleyiniz. Rabbi Teala dağlarga ve bayırlarga, dere ve vadilerge, bakımsız kalgan yıktırılgan yerlerge, komşu halklar mıskıllagan ve yağmalangan boş yerlerge dey. Rabbi Teala şöyle dey, gazabım alevlenip, men bütün Edomga ve başka halklarga oz hukumumnu çıkaram. Olar menim toprağımnı özlerine aldı. Yürekleri kuançka, içleri nefretke toldu. Olar toprağımını özüne aldılar, öz ganimeti yaptılar. Şunun için İsrail toprağı hakkında peygamberlik et ve dağlarga ve bayırlarga, dere ve vadilerge böyle ayt. Rabbi Teala şöyle dey. Bakınız, siz halklardan horlau körgeniniz için men bularını büyük gazap ve açuvnen aytam. Şunun için Rabbi Teala şöyle dey. Kolumnu koterip ant etem ki, çevrenizdeki halklar özleri hor olacaklar. Ama siz, İsrail dağları, dallı tereklerle kaplanacaksınız ve menim halkıma, İsrail'ge meyveler vereceksiniz. Olar yakında kaytıp gelecek. Bakınız, men sizlerge betimni çevireceğim ve adamlar sizni saçacak ve işleyecekler. Мен сізлерді чоқ адамны, бүтін Исраил халқыны ерлештіреджем. Шерлерді яңыдан адамлар ерлешеджек, иқтырылған ерлер ғайрыдан тікленеджек. Адамларның ве айванларның сайысыны чоқлаштыраджам. Олар берекетлі оладжақ, сайысы артаджақ. Эвелде олғаны кібі, топрағыңыз адам толы оладжақ. Сізге эвелкісінден да чоқ яқшылық япаджам. О заман мен Раббы олғанымны білірсіңіз. Мен сізің үстіңізге Исраил халқымны кетіреджем. Олар сізің сабыларыңыз олажақ. Сіз де оларының пайы ве мүлкі олажақсыңыз. Сіз бір да оларыны баласыз қалдырмай жақсыңыз. Раббы Тааля шөйле дей. Сізің топрағыңыз аққында шу топрақ инсанларыны ашай, оз халқыны баласыз қалдыра дейлер. Ендіден соң исе шу топрақ адамларыны ашамай жақ, оз халқыны бір да баласыз қалдырмай жақ, дей Раббы Тааля. Топрақ артық башқа халқларының яманлағанын ештімей жек, башқа халқларының огінде масқара олмай жақ, оз халқыны баласыз қалдырмай жақ, дей Раббы Тааля. Раббы маңа шойле деді. Инсан оғлы, Исраил халқы оз топрағында яшағанда, о топрақны оз ішлерінен ве арекетлерінен арамлады. Менің козымды, халқының япқанлары қадынның айлық кірлілігі кібі еді. Олар шу топрақта башқаларының қанını төктілер. Топрақны путларынен арамладылар. Шының үчін мен оз ғазабымны оларының үстілеріне төктім. Мен оларыны халқларының арасына дағыттым. Ят мемлекетлерге сұргын еттім. Мен оларыны япқан ішлеріне көре, юрген йолларына көре жазаладым. Олар чешіт түрлі халқларға келгенде, мені мұқаддес адымны арам еттілер. Чүнке адамлар оларының аққында, бұ Раббының халқы мы, оның топрағындан қуылғанлар я, айттылар. Исраил халқы барған халқыларының арасында мұқаддес адымны арам еткені үчін мен қасіретлендім. Шының үчін Исраил халқына бойлы айт. Раббы Тааля шойлы дей. Эй Исраил халқы, мен япажағымны сізлер үчін дегіл, мұқаддес адым үчін япажам. Сіз менім адымны башқа халқыларының арасында арам еттіңіз. Оны арамладыңыз. Ләкін мен халқыларының арасында арам олған ұлу адымны азиз етеджем. О заман халқылар мен Раббы олғанымны білірлер, дей Раббы Тааля. Оларының козы огінде сізлер арқалы оз мұқаддеслігімні көстереджем. Мен сізлерні халқыларының арасындан чықараджам. Епсі мемлекетлерден сізлерні топлайджам, ве сізні топрағыңызға алып келеджем. Мен устыңызге темыз су сепеджем. Ве сізлер епсі ос післіклеріңізден темізленеджексіңіз. Сізні да епсі путларыңыздан темізлейджем. Мен сізге яңы юрек береджем. Ичіңізге яңы рух қояджем. Таш юреклеріңізні беденлеріңізден чықарып, сізге имшақ юрек береджем. Ичіңізге оз рухымны қояджам, ве ойле япарым ки, сізлер незамнамелеріме көре ашайджақсыңыз, қарарларымны бежереджақсыңыз. Мен баба деделеріңізге берген топрақта ашайджақсыңыз, менім халқым оладжақсыз, мен исе сізің Аллаңыз оладжам. Мен сізні епсі арамлықларыңыздан құтараджам, сізге бол-бол ашлық берекетіні береджам, бұрда ач олмайджақсыңыз. Тереклерінің мейвесіні бол етеджем, тарла берекетіні чоқлаштыраджам, бұрда ачлық үшін халқыларының арасында масқара олмай жақсыңыз. О заман, яман йолларыңызны, ярама ішлеріңізні хатырлай жақсыңыз, оз қабатларыңыз ве піс ішлеріңіз үшін озыңызден жирене жексіңіз. Ләкен біліңіз ки, бұның епсіні сізің хатырыңыз үчін япмайджам, дей Раббы Тааля. Исраил халқы, япқан ішлеріңіз үчін утан арланыңыз. Раббы Тааля шойле дей, сізлеріні қабатларыңыздан темізлендірген күнінде, шерлеріңізде адамларыны ерлештіреджем, ве иқтырылған ерлер ғайрыдан тікленеджек. Кеткен келгеннің көзінде бақымсыз олып қалған топрақ кені ішленеджек. Соң шойле дейджеклер. Бақымсыз қалған бұ топрақ Эдем бақчасы кібі олды. Харабеге чевірілген иқылған бақымсыз шерлер яңыдан құрылды, қавилештірілді, адамға толды. Соң чевре четіңізде қалған халқылар білежек ке, мен, Раббы, иқтырмаларны ғайрыдан құрам, бақымсыз қалған ерлеріні яңыдан сачам, мен, Раббы, айтам ве айтқанымны япаджам. Раббы Тааля шойле дей, мен Исраил халқының бұ ялваруларына да жавап бережем, оның халқыны қойлар кебе чоқлаштыраджам. Байрам күнлері Иерусалимде азиз құрбан қойлары насыл чоқ олса, иқтырылған шерлерде шу қадар чоқ адам сұрылеріне толажақ. О заман мен Раббы олғанымны білірлер.